Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pero Maridel, simple question muna. Are you okay?
Naging okay na ako nung nagkape ako.
Ayun. Pareho tayo, Maridel, no? Nagiging, minsan nagiging okay tayo after coffee. Bakit kaya gano'n, no? Parang feeling natin yung kape yung gasolina natin sa umaga o sa buong araw.
Yan ang patakaran ko sa bahay namin. Huwag mo akong tanungin ng mga mabibigat na katanungan tulad ng mga anong gagawin natin ngayong araw nang hindi pa ako nagkakape.
Parang hindi nag-work pa yung brains natin no, pag wala pang kape. Ewan ko ba?
Yung kailangan mong pagising mo, meron ka lang panahon na parang lilinisin mo yung utak mo. Mm. Tapos wala kang iisipin. Titingnan mo lang yung magandang tanawin sa labas ng bintana o di kaya sa kalsada para ma-relax ka at maayos ka para sa araw na yun.
Oo, totoo yan. At yan ang magandang pag-usapan ngayong Are You Okay Day, Maridel. Mm-mm. Alam mo yun, hindi lang sapat na itanong natin na okay ka lang ba o are you okay. Mahalaga rin no, kung paano tayo magtanong and what we do kung ang tao sabihin niya o ang sagot niya sa atin, actually no, I'm not okay.
Mm-mm. Actually, pag tinanong mo yan, pag sinabing hindi ka okay, dapat anong gagawin mo, di ba? Okay ka lang ba? Kasi sa ating mga Pinoy, di ba, pag tinanong ka, okay ka lang ba? Ibig sabihin nun, kung kunyari, bisita, okay ka lang? Mm-hmm. Anong kailangan mo, di ba? Pero may mga ibang kahulugan din, yung are you okay? O
yes.
Okay ka lang ba?
Ayun. At saka, alam mo ba, Maridel, ayon sa are you okay, magandang magtiwala rin tayo sa ating instinct. Halimbawa, may kaibigan o pamilya tayo o katrabaho na biglang tahimik o irritable, feeling withdrawn o yung parang wala sa sarili. Diba?
Kadalasan kasi, pag iniisip nating irritable, naku, hindi kasi sweldo. Yun lang yun. No. Pero may mga ibang bagay-bagay din siguro.
Oo. Pero pwede din nating sabihin na dun sa person na napansin kong mas tahimik ka ata nitong mga nakaraang araw, kumusta ka talaga? Yun yung parang, ayun Maridel, speaking of kape, di ba pwede din na kape muna tayo, usap tayo, kamusta ka ba?
Oo, di ba yung, kasi dito naman sa Australia, ang uso ay, uy, gusto mo magkape?
Mm-hmm.
Ibig sabihin, parang opening line yun na gusto mo makipag-usap, di ba? Kasi sa Pilipinas, sa atin, parang, uy, halika, punta ka dito, meron akong merienda. Ganon yung opening line natin.
Oo.
Pero dito, minsan sabihin lang, gusto mo magkape? Are you up for a chat? Kung hindi Pinoy yung kausap ninyo. Diba? Yun yung mga opening line nila sa parang hudyat na sinusundot ka na kung kailangan mo ng tulong o hindi.
Oo. At saka dapat din nating piliin, Maridel, yung tamang pagkakataon. Like somewhere private, comfortable. Yun, sa bahay o sa coffee shop. Something na tahimik. Diba? Mm-hmm. Hindi naman sa workplace talaga o nasa opisina.
O habang kasagsagan na nagsusulat ng balita. Okay ka ba?
Teka lang, wait ka lang, mamaya.
Sasabihin sa'yo, hindi ako okay, huwag ka makulit dyan.
Kasi ano, disturbed pa tayo, focus tayo sa ibang bagay. So hindi talaga tayo makakapag-open up. Pero alam mo ba, Maridel, at sa ating mga tagapakinig, may apat pala na conversation steps yung Are You Okay?
Mm-mm.
Ang madaling tandaan sa salitang ALEC, A-L-E-C, Ask, Listen, Encourage Action, at saka Check-In. So unang-una, ask, magtanong.
Oo. Pangalawa, huwag kang judgmental.
Oo. We listen and we don't judge. Ika nga, sabi nila Maridel. Yun naman yung listen sa second step, no?
Mm-mm. Yung makinig ka ng may bukas na pag-iisip.
Yes.
Ibig sabihin, paminsan kailangan mo lang makinig.
Mm-mm.
Kasi paminsan, alam mo yung may mga taong sunod-sunod na, sabay-sabay na yung mga kaganapan sa buhay, nagpatong-patong na, parang kailangan lang nilang maglabas. Ika nga sa Pilipinas, yung tawag nila, kailangan lang natin ng mahihingahan.
Mm-hmm.
Diba? Malalabasan ng sama ng loob.
Mm-hmm. Tsaka tama ka dun, Maridel, sa sinabi mo na listen with an open mind. Minsan mahirap din to para sa atin, no? Kasi natural sa atin no, na magbigay agad ng advice. Pero minsan yung mga tao nag-open up, gusto lang nila ng someone na makinig.
Mm-mm.
Diba?
Ako natutunan ko yan sa mga anak ko eh. Pag paminsan meron silang mga problema, sasabihin lang, yan na naman ang sasabihin mo. Sabi ko, hindi, nakikinig lang ako.
Mm-mm.
Tapos, ang sunod na gagawin ko eh, anong gusto mong gawin?
Yes.
O di kaya'y, alam mo ba ang susunod mong hakbang?
Mm-mm. At pwede din nating ulitin sa ating sarili, Maridel, no, yung salita na naririnig din natin na parang sobrang overwhelmed ka ata sa trabaho o sa personal life. And pakiramdam mo mag-isa mong dinadala yung lahat. So parang bigyan mo din siya ng chance na ilabas o sabihin yung kanyang mga gusto talagang sabihin. Hindi yung parang nakinig ka lang kasi gusto mo din na sumagot, di ba? Parang maghihintay ka lang ng chance ng turn mo.
Oo, yung parang paminsan kasi sa ano, alam mo, naranasan ko rin yung pag yung parang sunod-sunod na yung mga kailangan mong gawin.
Mm-hmm.
Kailangan mo lang sabihin na, ay, nakakapagod, ang daming ganito. Kailangan mo lang may sasabihin sa'yo na, upo ka lang muna, relax ka. Anong yes. kailangan mong tulong, o diba?
Mm-hmm.
Tapos ang susunod, pwede ka maglaba para sa akin.
Maglaba talaga.
Pero yun talaga yung kailangan mo lang na mag-decompress.
Yun.
Ang dami kong kailangan gawin. Na lulunod ako sa mga gawain.
Mm-hmm.
Tapos ang susunod sa iyo na pangkaraniwan, 'di ba, pag busy tayo dito sa opisina, ang sasabihin sa atin ni TJ Korea okay ka lang ba? Anong tulong ang kailangan mo?
O, 'di
ba? 'Yun lang yung mahalaga. Tapos ang sasagot natin, taas sahod, sabi ni TJ. Sabi sa ni TJ, hindi kita matutulungan diyan.
Minsan, pero, di ba, oh yes, Marina.
Mahalaga yun eh, yung okay ka lang ba? Anong kailangan mong tulong?
Mm. Alam mo ba din sa isa kong workplace, Maridel, tinatanong ko pag napapansin ko yung kasama ko tahimik, tapos parang mukhang pagod, sabihin ko, anong kailangan mong support?
Mm-mm.
Paano ka namin matulungan? Di ba? Parang...
Tapos dito kasi, hindi natin maiiwasan. Syempre, may ibang lahi. O di kaya may mga... Alam mo yung may mga tao na magaling mag-compartmentalize.
Ayun.
Pero mayroong mga pagkakataon na lalabas at lalabas yun sa pagkilos nila eh. At saka sa mukha. Alam mo yung unang makikita mo yung mukha eh.
Yes.
Parang bothered o di kaya parang malalim yung iniisip. Paminsan, ayaw naman nilang maglabas ng sama ng loob sa'yo dahil, naku, meron kayong mga kakilalang mga tao, di ba? Parang, ay, naku, baka i-chismis ako or ano ako. Di ba may ganun kasi ng mga pag-aalinlangan?
Yes.
Ay, hindi ko ito pinagkakatiwalaan. So, pwede mo namang sabihin, okay ka lang ba? Alam mo ba na kung hindi ka komportable na makipag-usap sa akin, mayroong mga maaring tumulong sa'yo na confidential.
Yes, kasi may mga ibang tao, Maridel, gaya ng sinabi mo, hesitant sila na mag-share din. So, kailangan din natin yun i-respect, di ba?
Oo, lalo na yung hindi natin masyadong kakilala. Yung, di ba, may mga katrabaho tayo, lagi natin sila nakikita, pero hindi tayo ganun ka-close ika nga.
Yes.
Parang sasabihin, I feeling close, ganun. Mm. Eh, hindi naman, ano, na pwede nating sabihin, alam mo, meron ka maaaring mga makausap na tinatawag na helpline.
Yes.
Na pwede ka nilang kausapin at tulungan ka nila. Mga professional ito, alam nilang gagawin nila, tumawag ka lang sa numerong ito. Diba?
Mm.
Pwede mong sabihin, pumunta ka lang sa isang pribadong kwarto, walang makakadinig sa'yo, tapos bigyan mo lang ng tubig, di ba?
Yes. Yan yung ikatlong hakbang, Maridel, ng ALEC, A-L-E-C, yung encourage action. Hindi naman ibig sabihin, di ba, gaya ng sinabi mo, hindi tayo mag-ayos ng problema, i-refer natin sila sa mga experts, so sa yung mga makakatulong talaga sa kanila, yung helpline, di ba, yung mga support na need nila talaga.
Ayan. At syempre, hindi naman nagtatapos doon, hindi ba, Vanessa?
Yes.
Kailangan pa paminsan-minsan ay tingnan natin, o kamusta ka na?
Check diba? In. Yun yung letter C, yung last step.
Oo, kasi mahalaga na may follow-up. Hindi naman porkit sinabi mong, humingan tulong dito, tumawag ka. Diba? Hindi naman, ikaw nga, diba, kung meron kang nakakakilala na alam mong may nararamdamang di maganda, tatanungin mo, kamusta na? Nakatulong ba yung gamot? O nakatulong ba yung pag-uusap? Diba?
Yes. And kung wala pa rin silang nagawang action, Maridel, wag din natin silang parang pagsabihan. Kasi hindi ibig sabihin na ayaw nilang tulungan yung sarili nila din. Baka it's either hindi pa sila ready, overwhelmed pa sila sa kanilang trabaho and personal life, o kailangan pa din nila ng suporta, diba?
Oo. At syempre, mayroon ding mga matatawagang numero, hindi ba?
Yes, and importanteng pag-usapan yung Filipino context, Maridel, na sa kultura natin, malakas yung, di ba, naririnig natin, tiisin mo lang, laban lang ito, common talaga to, laban lang.
Pag sinasabi mo
hanggang kailan tayo maglalaban, sundalo na ba tayo?
Oo, pero pag sinasabi mo yun, kailangan may pagkakadugtong nun yun na kasama mo ako.
Yes, yeah. Totoo yan. Andito yan lang tayo when oh, ready ka na.
Huwag kang matakot kasi mm-hmm. kung gusto mo awayin ko para sa'yo. Oh. Joke lang. Kasi di ba nung mga bata tayo ganun, ano, kakampi mo ko, di ba?
Oo.
Yun. So, kailangan may ganun, nakakampi mo ko, kasama mo ako sa pinagdadaanan mo.
Ayan. And Maridel, saan sila pwedeng tumawag? Lifeline sa number 131114.
At meron ding suicide callback service sa 1-300-659-647.
Ayan. Kaya at, sa at, yes, Maridel.
Yung mga kabataan naman, merong kids helpline para to hanggang sa 25 years old na mga individual, 1-800-551-800. At syempre, Beyond Blue sa 1-300-224-6-3-6. 1-300-224-6-3-6. At syempre, kung tatawag kayo doon, huwag kayong mag-alala. Confidential ang lahat ng mga tawag at mga payong ibibigay nila sa inyo.
Ayan, kaya sa ating mga tagapakinig dyan, kung may taong pumapasok ngayon sa isip nyo, isang kaibigan, pamilya o katrabaho na tila hindi sila tulad ng dati, baka naman ito na yung pagkakataong kumustahin sila.
Oo, diba? Napakahalaga nung katanungang, okay ka lang ba?
Are you okay?
Ayan.
Ayan, maraming salamat Maridel.
Maraming salamat Vanessa.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.